Midas et Pan, 167. Posta a Midas and Silbi vis habitabat, ubi detum panem colebat, sed etiam nunc se stultum esse demonstravit. Et sapienta a, et judicum regi frigae, et o tempori de erant. Est in Lydia mons altus, tumulus nomine, sumo quo pan nymphis carmina sua cantaba. Dum fistulam cera conjunctum inflat. Carmina eius quidem erant pulcherrima et gratissima nymphis. Maedaeque quideum maxime laudabat. Pan superbus carmina Apollinis dei musicae contemnit, vocat Apollinem ad certamen sub judice timolo deo montes. Sinex igitur judex in monte suo sedit, et aures ab aboribus liberavit. Deum panem spectavit, et eum cantari his verbis usit. In judice nulla mora erit. Quiam Midas forte adorat, carmen adivarat, quad fistula panis sonabat. Rex hoc carmen barbarum maxime mirabatur, quad ei erat gratissimum. Ubi carmen panis terminatum est, sacer tumulus ost vertit, ad os foibi. Qui gerebat larum incapite vestimentumque longum tinctam tum tirio murico. Sinistra manum liram gimis aquadentibus indis decoratam, dextra manu plectrum tenuit. Tum foibus ortus est, et liram digito docto tetigit. Carmen cantari coipit, carmine audito, tumulus judex, usit panem fistulam lirae submitterat. I'm going to stop here because this is too long in size, but it gives you a general idea, I hope.